Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10. Seguimos con mal tempo, pero a situación mellorou considerablemente nas últimas horas. O río Miño continúa moi alto, o nivel do río moi alto ao seu paso pola cidade. Inunda parte das instalacións do fluvial e tamén o paseo da Ribeira, ademais o aparcadoiro e os xardíns do balneario. Continúa vixiando o río, pois unha dotación de bombeiros, protección civil e tamén axentes da policía local. Como saben, unha ponte veuse abaixo en Navia de Suarna. Outra está a piques de caerse no municipio de Muras e outro viaducto está nunha situación similar na Mariña. É certo que choveu moito, é certo que os ríos van desbordados. Sen embargo, o Partido Popular afirma que esta situación ven provocada pola falta de mantemento na rede viaria provincial. Escoitamos a Antonio Meijide.
Significa, en definitiva, apostar por la seguridad. Y eso es exactamente lo que no está haciendo la Diputación desde hace años, con unas vías provinciales absolutamente abandonadas, que cuando llegan momentos de crecida o de temporal, vemos cómo terminan fallando. El ejemplo de ayer es muy gráfico. Un puente cayó en Navia, otro está a punto de caer en el entorno de Villalba, y también en la Mariña está otro en peligro. Si hubiesen estado mantenidos, no hubiese pasado esto.
En Vigo ante chove sobre mollado. O desbordamento do río Ladra provocou que a auga entrase nos baixos de 6 casas. Os veciños lembran que hai 3 anos, no 2023, o río obrigou a desaloxar a varios veciños. Entón, as cheas provocaron danos en 16 casas do municipio. O alcalde queixase. José Ulla lembra que os anos van pasando e as administracións que tiñan que tomar cartas no asunto, precisamente para evitar situacións deste tipo, non fixeron aínda os deberes.
Pasan os anos e as administracións que son competentes e teñen que tomar medidas para evitar esta situación non o están facendo. É moi doado vir sacarse unha foto, como veo, algún parlamentario dicindo que se van a tomar medidas, pero despois non se toman e que sofren as consecuencias son os veciños. E é moi triste falar con eles que che digan que lles están caendo os azulejos da vivenda de aínda das enchentas do pasado 2023. Ter que sacar o vehículo para o polígono industrial para poder ir traballar o día seguinte e que non se tomen medidas por parte en este caso de Confederación Hidrográfica, de Adif, de Fomento, para dotar de pasos para que se evacúe esa auga.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Imos agora coa previsión do tempo. Seguimos con mal tempo para hoxe. Agardamos de novo unha xornada con alternancia de nubes e claros. Precipitacións intermitentes que serán fortes por momentos. Estamos de novo en situación de alerta. Amarela en boa parte da provincia por mor de refachos de vento que poden superar os 70 km por hora. A pasada madrugada registrouse un refacho no Xistral en Muras que superou os 131 km por hora. Aquí en Lugo, o Concello mantén pechados os parques por precaución. Na costa, alerta el laranxa por ondas que poden chegar aos 7 metros de altura. As temperaturas suben algo, 11 de máxima en Lugo, 13 en Monforte e 14 na Mariña, en Viveiro e Ribadeo. Imos cunha nova de última hora. A edila María Reigosa, que recentemente solicitou a baixa de militancia no Partido Socialista e manténse como independente no grupo municipal, rompeu este xoves no pleno do Concello de Lugo a disciplina de voto. Apoiou unha proposta formulada polo Partido Popular para executar unha actuación urxente na rúa Fermín Rivera. Finalmente, esa iniciativa saiu adiante cos votos dos edís populares e o que emitiu María Reigosa. Dixo que o seu voto basease exclusivamente no sentido común, que é unha cuestión de responsabilidade. Son as 12:54. Seguimos contándoche cousas.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Partido Popular de Pol pídelle a Lara Méndez que rectifique por poñer a xestión do alcalde dese concello de Pol como exemplo no Parlamento de Galicia. Din os populares que non é exemplo de nada. Carmen Hermida, contanos.
La portavoz popular, Nicole Grueira, asegura que la gestión del regidor socialista es de todo menos ejemplar y recuerda que el concello acumula una deuda municipal de 5 millones de euros. Según Grueira, el alcalde está llevando al concello a una situación cercana a la bancarrota mientras descuida servicios básicos para los vecinos.
Falamos de un alcalde que está levando o concello a bancarrota e que desatende por completo as primeiras necesidades dos veciños do concello. Falamos dun alcalde que ten aos nenos e nenas no punto de atención á infancia nun edificio deplorable, que ten aos nenos no colexio sen conserxe porque lle lo quitou, que non é capaz nin de cumprir coas competencias municipales do concello, ou falamos xa de que ten aos veciños do concello andando por pistas con unha pila de fochancas, ata o punto de que xa se poderían plantar hasta carballos nas mesmas.
Grueira considera incomprensible que Lara Méndez ponga como referencia a un alcalde con este historial e asegura que un regidor debe priorizar las necesidades de los vecinos y el buen estado del municipio.
Gracias, Carmen. Gandeiros galegos da Suprema e Agromuralla protestan arestora de novo este xoves polas rúas do centro de Lugo, gandeiros e tractores, contra o tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur. Súmanse a unha convocatoria de ámbito nacional que sacou hoxe os tractores á rúa en moitas provincias. Como é habitual, esa manifestación percorría a rolda da muralla dende a Delegación Territorial da Xunta de Galicia ata a Subdelegación do Goberno. Os gandeiros que protestaron en Lugo están decepcionados. Conseguiron que o acordo fose remitido ao Tribunal de Xustiza Europeo. En principio, esa xogada ia dilatar a súa tramitación durante máis de ano e medio. Sen embargo, agora encontranse con que as autoridades europeas poden esquivar ese imprevisto e comezar a aplicar o tratado antes do dictame xudicial, de xeito temporal. Santiago Rego preside Candeiros Galegos da Suprema.
A maior sorpresa e preocupación ao mesmo tempo é que a Comisión Europea ameaza con poñer en marcha o tratado de maneira provisional, sen agardar a resolución xudicial. Unha decisión irresponsable, baixo o noso punto de vista, unha decisión que ignora o sector primario, a xustiza europea e a cidadanía.
3 anos, 7 meses e 4 días de cadea. É a pena que aceptada este xoves na Audiencia Provincial unha nai por prostituir a súa filla dende que tiña tan só 12 anos. A mesma pena aceptou o home que a agrediu sexualmente 2 ou 3 veces por semana entre 2017 e 2020. Un inferno. Pagáballe a nai 50 euros por cada encontro sexual coa nena, ata que cumpriu 14 anos. Inicialmente, a Fiscalía pedía 27 anos de prisión para ambos. Houbo un acordo de conformidade. Recoñeceron os feitos e pagaranlle á vítima unha indemnización de 150.000 euros. De feito, 100.000 xa os pagaron. O abogado da acusación particular, Jacobo Vázquez, dixo que buscaron o máis beneficioso para a nena.
Una vez que queremos que la jurisprudencia aquí en la sala de aquí de la Audiencia Provincial de Lugo o el TSJ de Galicia o incluso el Supremo en cuanto a indemnizaciones no pasan de 50 a 60 mil euros, bueno, pues nosotros pedíamos una cantidad muy, muy elevada, como es natural, ¿no? Bueno, pues alcanzamos 150 mil, que es muy superior a lo que puede dar cualquier tribunal, y entonces lo vimos muy, muy, muy beneficioso para nuestra representada, ¿no? Uh-huh. La reducción de pena es considerable porque ya teníamos en cuenta que hay unas dilaciones indebidas, ¿no? Que es una, iba a tener la pena sí o sí en la sentencia. También el hecho de haber indemnizado previamente a la clienta mía, pues evidentemente también va a haber una atenuante muy cualificada.
O letrado lembrou que ambos acusados irán a prisión durante unos anos, non haberá rebaixa de pena. Ingresarán próximamente na cadea. A vítima, pola súa parte, dispón agora de medios para iniciar unha nova vida, para tratar, se é posible, de comezar de novo.
Pensamos que a mellor solución, que non é unha boa solución tampouco, evidentemente este tipo de personas teñen que estar na prisión pois todo o que podan, pero claro, xogamos coa lei, e a lei dalle estas facilidades ou estas situacións máis favorables para o reo. Evidentemente, nos valorando eso, dixemos, bueno, pues creo que o mellor é que a nena pues, poda ter unha boa indemnización, que non lle van a dar nos tribunais, e evidentemente os dous acusados van a estar en prisión, van a estar un tempo considerable.
Por certo, tamén che contamos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificou a condena, desestimou o recurso presentado por José Uriel Valencia, o asasino de Cristina Cabo. Rexeitou todos os argumentos da defensa e ratificou esa condena que xa lle impuxera a Audiencia Provincial de Lugo por asasinato con alevosía e enseñamento tamén por roubo con violencia. 26 anos de cadea, 26 anos de reclusión. E antes de rematar, contamos che que o expresidente do Goberno, Mariano Rajoy, abre esta tarde noite Afaite o ciclo Encontros en el Progreso. Será no Círculo das Artes a partir das 7:30 desta tarde. Presenta o seu último libro, El Arte de Gobernar, e falará precisamente da súa experiencia durante tantos anos con responsabilidades de goberno. A entrada é libre ata completar o aforo. Ata aquí o tempo da información local e provincial, escoitas ou as emisoras de COPE na provincia de Lugo. Boa tarde.